You're tuned to Radio Student on 89.3 MHz FM stereo. We wish you clear sound and sharp picture.
Žabo dati v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. Bomo najprej kuhani, potem se bomo šele primaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Hvalnica norosti. V sredo je na seji Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport v državnem svetu potekala druga obravnava novele predloga zakona o skupnosti študentov oziroma krajše za SAKUS. O samem predlogu smo že obširneje poročali, zato tokrat ne bomo izgubljali besed o vsebini, temveč se bomo osredotočili na absurdnosti, ki so se pokazali skozi sejo, ki je bila po hitrem postopku celo prekinjena. Saj se vlada do predloga ni opredelila, ministrstvo pa je podalo kar neuradno mnenje. Naj na tem mestu ponovimo le, da sam zakon, ki ureja študentsko organiziranje, ni bil spremenjen že od leta 1994. Nov predlog zakona gre sicer v smer večje transparentnosti in nadzora nad porabo sredstev. Seja se je začela z uvodnim nagovorom poslanca Mihe Kordiša iz Združene levice, ki je predlog tudi vložila v parlamentarno obravnavo. Naslednji je bil pri besedi predstavnik Ministrstva za izobraževanje Stojan Sorčan, ki je tam sicer generalni direktor direktorata za visoko šolstvo. Povedal je, da se vlada do problematike še ni opredelila, hkrati pa poudaril, da je neuradno mnenje ministrstva do predloga odklonilna. Zato je navedel naslednje razloge.
Ocenjujemo, da je sedanja organiziranost študentske organizacije Slovenije takšna, da omogoča samostojno, kritično in konstruktivno delovanje, da seveda argumenti, ki so bili danes navedeni, da mora delovati po zakonu o javnem naročanju, ne vzdržijo, ker je, to je recimo ministrstvo za finance, je že leta 2009 ugotovilo, da ŠOS ni naročnik po zakonu o javnem naročanju, tako da menimo, da ta argument ni ključen. Zdi se nam pomembno poudariti tudi to, da že sedanja zakonodaja omogoča vrsto instrumentov za preprečevanje koruptivnega delovanja in za zagotavljanje transparentnosti in namenske porabe sredstev. Tako da na ministrstvu nismo zaznali nekih tehničnih argumentov, da bi bilo potrebno zakon o skupnosti študentov spremeniti na točkah, ki so seveda danes na dnevnem redu.
V nadaljevanju je bilo strani Stojana Sorčana mogoče slišati zgolj absurdno petje hvalnic študentske organizacije.
Je pa seveda študentska organizacija Slovenije, seveda ni sindikalistična organizacija, vendar je izredno kritična in konstruktivna. In to je morda tisti element, ki bi ga seveda želeli ohraniti. Mi pogosto podarimo, da je študentska organizacija Slovenije eden od najboljših partnerjev ministrstva, pa ne zato, ker bi nas vedno podpirali, ampak predvsem zato, ker so kritični do vseh predlogov, ki jih dajemo, hkrati pa tudi konstruktivni in pripravljeni na dialog. Tako da za vrsto dosežkov, ki smo jih dosegli v zadnjih letih, se lahko zahvalimo tudi študentski organizaciji in menimo, da tudi načinu njihovega organiziranja, ki omogoča takšno delovanje. Tako da zaenkrat iz predloženega gradiva seveda ne vidimo argumentov, ki bi nas pripričali, da bi morali ravno zaradi tega razloga spreminjati zakon. Se pa seveda strinjamo, da lahko na vseh točkah demokratičnost delovanja, transparentnost poslovanja, upoštevanje protikorupcijske klauzule, ne nazadnje, da so to vse elementi, ki pa so seveda šolstvo lahko mimo spremembe zakona še vedno veliko napravi in izboljša svoje delovanje.
Na tem mestu se je nujno vprašati, kako je mogoče, da so med ministrstvom in študentsko organizacijo spletene tako tesne vezi, da iz ust obeh mogoče slišati zgolj hvaljenje in podporo. Obe instituciji si namreč strukturno stojita na nasprotnih bregovih. Funkcija študentske organizacije bi morala biti prav preizpraševanje in kritičnost do delovanja ministrstva. O tem smo spregovorili s poslancem študentskega zbora Juretom Novakom.
Moje mnenje je, da če bi bil predsednik ŠOS-a res tak predsednik, kot bi moral biti, ne bi nikoli več mogel delati v nobeni slovenski stranki. Ne. Če bi bil res samo za načelen in za pač korist študentov. Ne. Pač ne samo študentov, tudi pač mladih brezposelnih. Ne. Tako da jaz ne vem, ne. Mislim, ne znam se čisto razložiti na teh zadev, ampak tako pač je očitno.
Stojan Sorčan je v svoji hvalnici norosti med drugim navedel tudi, da bi naj predlog zakona uvajal vzvode, ki bi študentsko organiziranje približali političnim strankam. A to ne bi moglo biti dlje od resnice. Strankarske in politične povezave študentske organizacije namreč že obstajajo in v slovenskem političnem prostoru niso nikakršna novost, kaj šele skrivnost. O tem pove več študentski poslanec Jure Novak.
Bi pa poudaril, da je recimo na tem ministrstvu zaposlen Mitja Urbanc, bivši predsednik ŠOS-a, kot vodja kabineta ministrice. Ne? In on je bil predsednik ŠOS-a v letih 2012 in 2013. Takrat, ko je recimo Pikalo hotel na silo spraviti čez zakon o visokem šolstvu, ki de facto uvaja šolnina, ampak se takrat recimo ŠOS sploh ni odzval. Ne? In zdaj, sedanja ministrica iz kvote SD-ja, Pikalo je bil iz kvote SD-ja, ko je bil Urbanc na ŠOS-u, niso nasprotovali SD-jevemu zakonu, ne? Tako da meni se zdi, da pač samo gre za neko navezo iz ozadja, ne, s katero nekako hočejo ta nek svoj kader, ki ga imajo tudi v študentskih organizacijah, ohraniti na svojih položajih oziroma preprečati, da bi kdorkoli odgovarjal. Urbanc je najbolj značilen, mislim, da je prvi predsednik ŠOS-a, ki je dejansko potem se uspel vštoliti to neko res pomembno funkcijo. Ne. Ampak če pogledamo nekaj kadrov, mislim, bolj poznam na šovu Ljubljani, ne, jih je predvsej tudi bilo na volilnih listah SD-ja in tako dalje. In recimo v Zavodu Kampus je tudi zaposlen človek, ki je kandidiral v Krškem na lokalnih volitvah za SD, tako da, mislim, neka SD povezava tukaj odzadi je, ne, ne vem, koliko je močno, ne, ampak pač gre se za neko sinergijo, ne, kot bi rekel Klasinc.
Lahko bi torej rekli, da je študentska organizacija Slovenija nekakšna valilnica kadrov za politične stranke, predvsem socialne demokrate. Ob tem podatku nam postane jasno, zakaj so na seji Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport Stojana Sorčana bila polna usta lepih besed. Sorčan je šel celo tako daleč, da je zanikal vsakršno koruptivnost, netransparentnost in nenamensko porabo sredstev.
Izkušnje, ki jih imamo na ministrstvu z delovanjem z študentsko organizacijo Slovenije, zanikajo vse te argumente, ki so tu navedeni. Ne bi mogel trditi, da je študentska organizacija Slovenije koruptivna z sredstvi, s katerimi, ki jih v zelo minimalnem obsegu seveda tudi ministrstvo preko različnih pogodb za delovanje, recimo preko delovanja v okviru mednarodne raziskave Euroštudent, seveda nismo mogli v zadnjih recimo petih, šestih letih zaslediti prav nobenega elementa nenamenske porabe sredstev.
A dejstva govorijo drugače. V zadnjih letih je bilo o koruptivnosti institucionalnega študentskega organiziranja povedano že veliko. Nadaljuje Jure Novak.
Jaz sem vsem svetnikom in tudi gospodu Sorčanu predvsej izročil zelo tanko mapco z gradivom, v katerem sta tudi dva zelo očitna primera korupcije v študentskih organizacijah. In prvi je recimo primer direktorja primorske organizacije Kokla, ki mu sedaj sodijo zaradi ponarejenje listin, natančno so pač oni njegova ekipa so ponaredili statut. Druga zadeva je, da so tudi ja pač prali denar, tako da so prek svojih nekih povezav v podjetjih ven vlekli velike količine denarja. To je recimo na Primorski univerzi, v Ljubljani recimo je pa zadnji primer pač seveda študentski kampus, kjer je bilo zemljišče preplačeno za 850 tisoč evrov. In pač še to ni bilo dovolj, ne. Po tem zemljišču bo tekel še Tivolski lok v roku 5 let, ne. Tako da pač tukaj je šlo čist za zelo očitno zlorabo javnih sredstev za zasebne interese. In tako da jaz res ne vem, kako lahko Sorčan potem trdi take, kako lahko izjavi take trditve. Mislim, ja, to so pol, mislim, zdaj sem naštel dve največji kršitvi, ne. Potem imaš pa recimo primer zavoda kampus, ne, vse ta kampus je generalno popolnoma narobe vodena zadeva. Ne. Notri zaposlenih 5 bivših študentskih funkcionarjev, vsi so bili nekako povezani s šovom. Direktor zavoda kampus je bil celo predsednik lokalnega odbora mladega foruma SD-ja, tako da spet vidimo nek vpliv SD-klike znotraj šova pa šosa. Ne. Ampak pač ja, denar se na veliko vleče ven, po razno raznih kanalih, vsi upozarjamo na to, interni nadzorni organi naredijo ni česar, nadzorna komisija šosa ni izrekla še nobene sankcije v zadnjih 4 letih, državno tožilstvo pa zaenkrat pač nima pristojnosti med temi zadevami. Razen pač seveda v primeru Kokla, ki je pa tako blatantno kršil zakonodajo, ne, da se mu pa lahko dejansko nekaj dokazalo.
Kot smo lahko slišali, tako na vladi kot na ministrstvu ni mogoče zaznati nobenega interesa, da bi spremenili zakon, ki nespremenjen ureja področje študentskega organiziranja že od leta 1993. Kljub številnim dokazom, da koruptivnost, klientelizem in odtekanje javnega študentskega denarja v zasebne žepe krojijo institucionalno organiziranje študentov, pri pristojnih organih vedno znova naletimo na gluha ušesa. Sklepamo lahko le, da lovke korupcije in klientelizma segajo tudi v državne institucije. Ako pogledamo volilne liste socialnih demokratov in zaposlene na ministrstvu za izobraževanje, nam hitro postane jasno, da to niso zgolj naše domneve, ampak gola dejstva. Aktualno stanje, v katerem je institucionalno študentsko organiziranje, tako več kot očitno večini deležnikov ustreza, saj dejstva kažejo, da je študentska organizacija zanje velika vreča brez dna. Kidanja gnoja in poslušanja hvalnic norosti se je s težavo lotil Grandovec.
Žabo dati v vodo in počas se grevate. Ode na šporhetu. In ta zadeva se greva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo še le premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Ob potegu na ročico bo ura točna.